Πάντως η Ελλάδα κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να ξαναμπεί στην δεκαπεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών.
Το Μάιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε κονδύλια 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο από το νέο ΕΣΠΑ σε τουριστικές υποδομές και υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων.
Και εσείς οι άνθρωποι του τουρισμού, που άλλη μια φορά σας συγχαίρω, που παίξατε τον πιο δυναμικό ρόλο τώρα, το ξέρετε ότι αυτό είναι και το δικό σας συμφέρον καλύτερα από κάθε άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά λένε και κάνουν κυβέρνηση και εργοδότες για τον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι του κλάδου όμως έχουν τη δική τους φωνή. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής στο διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που μεταδιδόταν κάθε Τρίτη 6 με 7. Από αυτή τη σεζόν είμαστε 7 με 8 και χρωστάμε βεβαίως και ένα καινούριο σποτάκι. Θα πρέπει οι τίτλοι έναρξης της εκπομπής να αλλάξουν λίγο. Δεν υπάρχει πια ούτε η Κεφαλογιάννη. Στο Υπουργείο Τουρισμού δεν υπάρχει ούτε ο Σαμαράς Πρωθυπουργός. Ο Ανδρεάδης βεβαίως είναι πάντοτε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Αλλά έχουμε την εντύπωση ότι ελάχιστη πια διαφορά, μάλλον θα έλεγε κανείς υπάρχει διαφορά ως προς το χειρότερο. Πλέον οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες τα τελευταία δύο χρόνια. Η θέση των εργαζομένων και ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού αλλά και όλων των φτωχών λαϊκών στρωμάτων έχει επιδεινωθεί. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να πει ότι εξακολουθούν και είναι επίκαιρα αυτά που κουβεντιάζαμε δύο χρόνια πριν, με την έννοια βεβαίως ότι έχουν σαφώς χειροτερεύσει. Είναι η εκπομπή λοιπόν του Συνδικάτου. Στο μικρόφωνο Νίκος Παπαγεωργίου, μαζί μας είναι σήμερα και η Κατερίνα Λαζανά, μέλος κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου, υπεύθυνη δημοσίων και διεθνών σχέσεων, και ο Ηλίας Οκολιόπουλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Caravel. Και θέλουμε σήμερα να κάνουμε μια πραγματικά αποκαλυπτική και καθαρή κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού πανελλαδικά και γενικά, γιατί η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, μέρα με τη μέρα ανοίγει και ένα ακόμα από τα εποχικά ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι του κλάδου επαναπροσλαμβάνονται ο ένας μετά τον άλλον. Όχι όλοι βέβαια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως οι εργοδότες του τουρισμού έχουν ακονίσει τα μαχαίρια τους, τα πυρούνια τους, τα κουτάλια τους, έτοιμοι για άλλο ένα μεγάλο φαγοπότι, μια από τα στοιχεία δείχνουν ότι και φέτος θα γνωρίσουμε μια νέα χρονιά ρεκόρ, ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις, τις αφίξεις και βεβαίως άλλη μια χρονιά ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσα περισσότερα θα χάσουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Σε μια τέτοια λοιπόν συγκυρία λέμε να κουβεντιάσουμε σήμερα και νομίζουμε ότι θα είναι σωστό να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του Συνδικάτου, ζήτημα που έχει να κάνει με την άλλη μια χρονιά υπερεκμετάλλευση των νέων εργαζομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων που έχουν να κάνουν, που είναι πρακτικάροι, μαθητές, Έλληνες και ξένοι, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πλέον όχι μόνο πήρε διαστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όπως φαίνεται, όπως είναι πλέον βέβαιο, στις παρούσες συνθήκες, οι νόμοι και οι κανονισμοί, οι όροι και οι κανόνες που θεσπίζει η κυβέρνηση, το κράτος, αλλά και οι σχολές ξεχωριστά, τα υπουργεία, αλλά και οι σχολές και οι ιδιωτικές σχολές ξεχωριστά, είναι όροι και κανόνες όσο το δυνατόν, όσο γίνεται μάλλον και πιο αντιδραστικότεροι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε εκμετάλλευση της πρακτικής και της μαθητείας. Έτσι δεν είναι, Καταρίνα?
Κάθε πρώτη του μηνός και κάθε 15 με βάση το καινούριο κανονισμό πρακτικής ξεκινάνε τα νέα παιδιά που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ να εργάζονται στα ξενοδοχεία. Έτσι και τώρα, ήδη από την Πρωτομαγιά ξεκίνησαν ορισμένοι, οι δεύτεροι θα ξεκινήσουν τώρα. Έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος στα ζητήματα της πρακτικής, δηλαδή ζητήματα που είχαν ψηφιστεί από πέρσι, από την ίδια συγκυβέρνηση, που εφαρμόζονται τώρα και που είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο καθένας διαδέχεται και ο ένας τον άλλον τα πράγματα παραμένουν ίδια όσον αφορά τους μαθητές, τους εργαζόμενους, του κλάδου κτλ. Χρειάζεται να πούμε ότι η επιτυχημένη παρέμβαση του συνδικάτου το περασμένο χρόνο σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Σπουδαστών του ΟΤΕΚ φρέναρε μια αρνητική εξέλιξη που υπήρχε, δηλαδή ότι ενώ σε όλες τις σχολές μαθητείας και κατάρτισης προβλέπεται η πρακτική πια να γίνεται χωρίς αμοιβή, η στέα να βήσω έχει εξαιρεθεί από αυτό και παραμένει δηλαδή αυτή η πενιχρία αμοιβή βέβαια που υπήρχε, τα 320 ευρώ το μήνα για άνω των 25 και τα 300 για κάτω των 25, παραμένει μετά από την πίεση που άσκησαν οι ίδιοι καταρχήν οι μαθητές, με βοήθεια και στήριξη από το συνδικάτο και το παράρτημά του κατά την προηγούμενη χρονιά, συμπαρασέρνοντας και τα ιδιωτικά, γιατί...
Έτσι είναι, ανία αντίστοιχα... προσπαθούν και αυτοί να το αντιμετωπίσουν. Ηλία, για πες μας τώρα, εσύ πολλά χρόνια εργαζόμενος, πάρα πολλά χρόνια, έχουν περάσει από τα ξενοδοχεία που δουλεύεις γενιές και γενιές μαθητών. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα για να μαθητείς σε ένα ξενοδοχείο?
Ένας μαθητής, ενώ ξεκινάει να έρθει να μάθει όσο περισσότερα πράγματα μπορεί από αυτά που έμαθε κατά τη διάρκεια, θεωρητικά κατά τη διάρκεια της σχολής του, έρχεται με σκοπό να μάθει περισσότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στους χώρους δουλειάς καλύπτουν κανονικές θέσεις εργασίας, στις οποίες τους βάζουν να κάνουν τις πιο βαριές δουλειές, τις πιο δύσκολες, με σκοπό να δώσουν το χρόνο στους επαγγελματίες να κάνουν πιο γρήγορα περισσότερα πράγματα. Αποτέλεσμα, οι μαθητές να έρχονται μέσα στο χώρο δουλειάς και να μην παίρνουν αυτό που πραγματικά θέλει η εκπαίδευσή τους. Στο χώρο δουλειάς θα κάνουν ό,τι περισσότερο, ό,τι υπάρχει που να μην είναι εκπαίδευση στην ουσία. Δουλεύουν και εντατικά, προσπαθούν να τους περισσέψει λίγος χρόνος να σταθούν δίπλα σε έναν επαγγελματία, να τους δείξει κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουν να μάθουν κάτι περισσότερο. Όλη αυτή τη διάρκεια δεν θα πάρουν ένσημα, δεν θα πληρωθούν όπως πραγματικά πρέπει. Δηλαδή αντιστοιχεί ένα πολύ μικρό ποσό ανά ημέρα, με το οποίο θα πρέπει να μετακινηθούν, θα πρέπει να φροντίσουν τον εαυτό τους, να έχουν το χαρτζιλίκι.
Ρε Ηλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πει κάποιος ότι χαλάλι, εγώ όμως θα μάθω 5 πράγματα, θα αποκτήσω επαγγελματική κατάρτιση κτλ. Τι μαθαίνουν τελικά αυτοί οι συνάδελφοί μας?
Από άποψη νοοτροπίας μαθαίνουν πώς να σκύβουν το κεφάλι, να υπομένουν πράγματα, να παραμυθιάζονται ότι κάποια στιγμή και αυτοί θα μπορέσουν να πάρουν μια θέση καλύτερη, η οποία βέβαια καλύτερη θα είναι από άποψη περισσότερων ευθυνών, περισσότερης δουλειάς, εντατικοποίησης στο χώρο, και αν είναι κάτω από 25 θα πάρουν 510 ευρώ.
Όταν πια γίνουν επαγγελματίες.
Όταν γίνουν επαγγελματίες. όταν μεγαλώσουν πάνω από 25 θα πάρουν 586, γιατί δεν ισχύει η συλλογική σύμβαση σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ξενοδοχεία. Ελάχιστα είναι αυτά που πληρώνουν τη συλλογική σύμβαση, κάτι που η κυβέρνηση δεν έχει απαιτήσει από τους ξενοδόχους να την εφαρμόσουν παντού. Δηλαδή λειτουργούν όπως εκείνοι θέλουν, δίνουν ό,τι χρήματα θέλουν και δουλεύουν οι εργαζόμενοι όσο απαιτείται από αυτούς.
Κατερίνα, έχουν συμμετοχή στη διαμόρφωση μιας τέτοιας συνείδησης αυτών των μαθητών σπουδαστών, των συναδέλφων μας στην ουσία, γιατί εργαζόμενοι είναι. Έχουν συμβολή οι σχολάρχες, οι ιδιωτικές σχολές δηλαδή, αλλά και η διευθύνηση των δημοσίων σχολών. Και δεν λέω για τους καθηγητές, γιατί δεν είναι καλό να τα βάζουμε όλα και σε ένα ντουρβά. Δεν είναι και όλοι οι καθηγητές το ίδιο. Αλλά ως σχολάρχες, η διευθύνση των σχολών των δημοσίων έχουν συμβολή σε αυτό.
Καταρχήν έχουν συμβολή με την έννοια ότι οι δημόσιες σχολές ποιες είναι, εντάξει, είναι τα δημόσια ΙΕΚ, είναι όμως και το μεγαλύτερο κομμάτι και οι περισσότεροι σπουδαστές είναι αυτοί εκεί στον παλιό ΤΕΚ που ήταν στο ΝΕΟΤ, που είχε ένα διοικητικό συμβούλιο στον οποίο όλοι μαζί αποφάσιζαν, ξενοδόχοι, ομοσπονδία και διευθυντές. Αυτοί τον έθαψαν τον ΟΤΕΚ. Ξεκίνησαν υποτίθεται από τα οικοτροφεία που έκλεισαν, πετώντας στην πραγματικότητα απ' έξω από τις σπουδές όλους εκείνους τους μαθητές, μικρά παιδιά που ήταν από την επαρχία, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν εδώ. Να αφήσουμε δε που αν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν ενίκιο θα προτιμούσαν μια σχολή που έχει υποδομές και όχι την Στέανα Βίσου. Άρα λοιπόν έχουν βάλει καταρχήν τη σφραγίδα τους σε αυτό το κομμάτι που λέμε υποβάθμιση. Δεύτερον, έχουν ευθύνη για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο σπουδών. Δηλαδή δεν μπορεί ο Κανάκης να είναι πιο συχνός επισκέπτης στην Στέανα Βίσου από ότι ένας συνάδελφος σεφ, ο σεφ του τάδε ξενοδοχείου. Γιατί εμείς να δεχτούμε αυτό το επιχείρημα που λένε ότι να συνδεθείτε με την αγορά εργασίας. Αλλά δεν μπορεί η αγορά εργασίας να είναι ο Κανάκης πως ανοίγει φύλλο το εργοστάσιο του. Γιατί στην πραγματικότητα απλά πλασάρει τα προϊόντα του και κάνει μια κατήχηση σχετικά με το τι εργαζόμενος ψάχνει ο ίδιος. Αντίστοιχα στις ιδιωτικές σχολές πρέπει να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν και καθηγητές που είναι πιο προοδευτικοί, έχουν ανησυχία, είναι χρόνια εργαζόμενοι στον κλάδο και βοηθούν. Όμως τα σεμινάρια και εκεί τα μαθήματα αυτά που λέγονται εργασιακή συνείδηση τα κάνει η υπεύθυνη του Χίλτον, η διευθυντρία προσωπικού του Χίλτον, άνθρωποι από τη Μεγάλη Βρετανία, τέτοιοι παράγοντες δηλαδή του τουρισμού που και αυτοί με το δικό τους, με τη δικιά τους συμβολή βοηθούν στο να περάσει η αντίληψη που πριν έβαλε ο Ηλίας.
Συνάδελφοι, συναδέλφες, προκύπτει από αυτά ότι η ανάγκη σήμερα για παρέμβαση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στον κλάδο, απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πρέπει να ενταθεί σε αυτό το κομμάτι δουλειάς. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην έχουμε άποψη, γνώση, πού είναι οι μαθητές, σε ποιες μεγάλες επιχειρήσεις δουλεύουν, με τι όρους και κυρίως δεν είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να φτάσουμε το πλαίσιο πάλης που έχουμε εμείς για τους μαθητές, σπουδαστές, πρακτικάριους, τους συναδέλφους μας δηλαδή, δεν μπορεί να μην φτάσει και στον τελευταίο, εκεί βεβαίως που φτάνουν και οι δικές μας δυνάμεις. Δεν μπορεί δηλαδή να μην γίνει ζήτημα αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει η πρακτική να αμείβεται με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν μπορεί να μην γίνει ζήτημα η ασφάλιση, τα συντάξιμα, πρέπει να είναι συντάξιμα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν έχουμε και ασφαλιστικό, θα τα πούμε και αργότερα. Ασφαλιστικό σε εξέλιξη εννοώ, δηλαδή που ψηφίστηκε μόλις προχτές. Δεν μπορεί να μην κουβεντιάσουμε για τις συνθήκες δουλειάς. Δεν μπορεί να ξεχάσουμε την εργαζόμενη που έσβησε πέρσι στη Ζάκυνθο, δουλεύοντας 16 ώρες την ημέρα, και πόσες άλλες περιπτώσεις δεν φτάνουν ποτέ στον αέρα, δεν βγαίνουν ποτέ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή δεν φτάνουν ποτέ στα σωματεία, στα επιχειρησιακά και στα κλαδικά σωματεία της κάθε περιοχής. Άρα η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη να εντείνουμε την πάλη μας προς αυτή την κατεύθυνση, απέναντι στην στιγμή εκμετάλλευση των μαθητών, σπουδατών, πρακτικάριων, απέναντι στα νέα παιδιά, απέναντι στην επόμενη γενιά των εργαζομένων του κλάδου. Να πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Διαφημιστικό, εμείς δεν έχουμε να διαφημίσουμε, πώς να το πω, προϊόντα. Έχουμε όμως να διαφημίσουμε καλή μουσική, να σας δώσουμε δηλαδή μια ανάσα μουσική και να έρθουμε μετά στο επόμενο μέρος να κουβεντιάσουμε για την οργάνωση του κλάδου μας, του δικού μας κλάδου σε επίπεδο Αττικής, να μιλήσουμε για το συνδικάτο. Πρόσφατα είχαμε εκλογές. Προχτές είχαμε την τριήμερη αγωνιστική απεργιακή μάχη που δώσαμε, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Πλούσια η δράση, συμπεράσματα πάρα πολλά. Εκτίμηση μπορεί να μην έχουμε ολοκληρωμένη, αλλά νομίζουμε υπάρχουν ζητήματα που μπορούμε σήμερα να κουβεντιάσουμε και να υποσχεθούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα επανέλθουμε με πιο καλές εκτιμήσεις, πιο ολοκληρωμένες, να επανέλθουμε με εκτιμήσεις όχι μόνο για την Αττική αυτό το τριήμερο, αλλά και για άλλες μεγάλες τουριστικές περιοχές.
Τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισήτησμου Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής. Την ονομάσαμε και νομίζω όχι άδικα, ζήσε το μύθος σου στον τουρισμό. Βέβαια εμείς, ζήσε το μύθος σου μας καλούσε η κυβέρνηση πριν 2 χρόνια και σήμερα ακόμα. Εμείς λοιπόν αυτό το μύθο τον απορρίπτουμε, θέλουμε να ζήσουμε όχι πλέον το μύθο αλλά την πραγματικότητα, την οποία θέλουμε πάση θυσία και με οποιοδήποτε τρόπο να την αλλάξουμε. Προσπάθεια τέτοια κάναμε πάρα πολύ μεγάλη 4 με 12 Απρίλη στις εκλογές του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού εδώ στην Αττική. Ήταν αρχαιρεσίες οι οποίες εκτιμήσαμε ότι τελειώσαν μάλλον με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία σε ό,τι αφορά τη μαζικοποίηση. Πολλοί κόσμος ψήφισε. 2.973 εργαζόμενοι. Και είναι μάχη όμως που τη δώσαμε με μπροστάριδες, τους νέους και τις νέες, με νέες δυνάμεις, οι οποίες ισχυροποίησαν τις γραμμές μας και δώσαν βεβαίως και προοπτική παραπέρα στον αγώνα. Έτσι είναι, Καταρινά?
Μπορούμε να πούμε ότι το σχέδιο που είχε το Συνδικάτο τα προηγούμενα 2 χρόνια για την παρέμβασή του στις πιο νέες ηλικίες έδωσε μια πρώτη... Ένα πρώτο αποτέλεσμα. Δηλαδή, από εκεί αντλήσαμε δυνάμεις, από νέους συνάδελφους, από τον επισητισμό σε έναν πολύ δύσκολο χώρο. Είναι σημαντικό και να κάνεις εγγραφές, να ξεπερνάς δηλαδή ζητήματα που αντικειμενικά βάζει το ίδιο το στήσιμο του κλάδου στην Αττική. Πολλές μικρές επιχειρήσεις με πιο μικρούς εργοδότες, χωρίς σύμβαση πολλά χρόνια, που η ίδια η ζωή έχει αφήσει πίσω μια σειρά από κατακτήσεις των επισκεπτιστών προηγούμενα, αλλά ξεχώρισε και η δράση νέων ξενοδόχων υπαλλήλων, αποφύτων σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, παιδιών που ήδη σπουδάζουν τώρα αυτή την περίοδο, δηλαδή μέσα στις σχολές, και από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή, δηλαδή σε αυτό που λέμε κάτω των 30-35, αυτών των ανθρώπων που κάνουν τα πρώτα βήματά τους στον κλάδο, είναι πολύ θετικό και ανεβάζει τις ευθύνες του συνδικάτου το επόμενο διάστημα.
Οι άλλοι τι κάνανε, Ηλία? Οι άλλες δυνάμεις, για πες τώρα.
Γιατί... Οι άλλες δυνάμεις λειτουργήσαν εντελώς αντίθετα από ό,τι προσπαθούμε εμείς να ανασυντάξουμε.
Αντίρροπες δυνάμεις τώρα.
Αντίρροπες εντελώς. Ένας πόλεμος των αντιθέτων. Πριν τις εκλογές ανακοίνωσαν οι δυνάμεις ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ανακοίνωσαν ότι δεν θα λάβουν μέρος στις εκλογές και προτείνανε στους εργαζόμενους, αντί να συσπυρώνονται στο συνδικάτο, να φεύγουν από το συνδικάτο, να διαγράφονται, και μάλιστα για να τους εξυπηρετήσουν τους ζητούσαν, για να μην τρέχουν στο συνδικάτο να διαγράφονται, να υπογράφουν μια εξουσιοδότηση σε αυτό που του έδινε αυτή την αίτηση και να πηγαίνουν οι ίδιοι να τους διαγράφουν. Βέβαια δεν τους πέρασε αυτό που ήθελαν να κάνουν. Οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν ότι ο σκοπός τους είναι η διάσπαση και δεν προχώρησαν σε κάτι τέτοιο. Βοήθησαν βέβαια και μέλη διοικητικών συμβουλίων από ξενοδοχεία σε αυτό, βγάζοντας ανακοινώσεις ότι εμείς προτείνουμε στον κόσμο, αποφασίσαμε ως δουσού να κάνουμε η πλειοψηφία τους τουλάχιστον, να διαγραφείτε, να κάνουμε κάτι άλλο, ένα άλλο σωματείο, το οποίο θα είναι ρεαλιστικό. Βέβαια το ρεαλιστικό εννοούν να δεχτούν μειώσεις.
Αυτό πήγα να σου πω, γιατί να κάνουν άλλο σωματείο?
Ναι, ο σκοπός είναι για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους, γιατί έτσι απαιτούν τα αφεντικά τους.
Κατεντολή δηλαδή.
Βέβαια, κατεντολή. Βέβαια δεν τους πέρασε και απόδειξη ήταν το ότι η συμμετοχή το 2014 ήταν 3.050 ψηφίσαντες, το 2016 ήταν 2.973. Παρόλη τη λάσπη που ρίχνανε όλη εκείνη την περίοδο οι αντίπαλοί μας, γιατί τελικά δεν είναι εργαζόμενοι, είναι αντίπαλοί μας αυτοί, όπως είναι και οι εργοδότες μας.
Κατερίνα, αυτοί δεν κατέβηκαν. Κατέβηκαν όμως άλλοι συνδυασμοί. Και για πρώτη φορά το συνδικάτο είτε συνδυασμούς που προέρχονται, στηρίζονται από πολιτικά κόμματα αριστερά, πολιτικά κόμματα τα οποία λίγος πολύ απουσιάζαν από το οργανωμένο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μας κλάδο, αλλά τώρα εμφανίστηκαν. Αυτοί, για πες τώρα, δηλαδή, τι έμεινε μετά τις αρχές του συνδικάτου, από τι πείρα έμεινε?
Καταρχήν δεν απουσιάζαν, υπήρχαν και δεν εκφράζονταν στο συνδικάτο. Εκφράζονταν στους σερβιτόρους μαγείρους. Τα σπάσαν από εκεί. Εμείς να τους πούμε καλώς ήλθατε, αλλά ή καλώς τους και ασάργησαν. Παρ' όλα αυτά και η στάση τους μετά την εκλογή τους, γιατί η Λάτζα, δηλαδή η μία παράταξη από τις δύο που είχε ανταρσία στον κλάδο, εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, η στάση τους και εκ των υστέρων και ιδιαίτερα μπροστά σε αυτό το τριήμερο φωτιά ήταν τέτοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο και σε κανέναν εργαζόμενο να μπερδευτεί σχετικά με το ποιοι είναι οι σκοποί τους. Γιατί ενώ στα ανοιχτά διοικητικά συμβούλια τήρησαν μια στάση ότι εμείς είμαστε με το συνδικάτο, το αναγνωρίζουμε, συμφωνούμε αλλά έχουμε και κάποιες διαφωνίες, στην πραγματικότητα η διακήρυξή τους μαρτύρησε τους σκοπούς τους, δηλαδή ότι εμείς εδώ παρεμβαίνουμε για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, ότι εμείς κρίνουμε ότι το συνδικάτο είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Η ίδια η συνέντευξη που έδωσαν οι δύο βασικοί τους εκπρόσωποι στην ΕΡΤ Open έβαζε το ζήτημα και έκανε την κριτική στο συνδικάτο ότι αφορίζει τους αγώνες που είναι έξω από τα τείχη της Ομόνοιας. έχουν ξεχαστεί οι συνάδελφοι, νομίζω ότι το πάμε είναι και στην Ομόνοια, δεν το θυμούνται αυτό καλά. Χτυπώντας δηλαδή το γεγονός ότι το συνδικάτο είναι ιδρυτικό μέλος του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Και αντίστοιχα, μέσα από αυτό διοργάνωσαν, αυτό ήταν το βασικό τους επιχείρημα απέναντι στο συνδικάτο, νομίζω ότι πήραν την απάντησή τους.
Ναι, νομίζω ότι απάντηση παίρνει ο καθένας και από τη ζωή και από τις εξελίξεις και από το πώς δρά βεβαίως και από το τι αντίκτυπο έχει και στους ίδιους εργαζόμενους. Πώς στηρίζεται η κάθε θέση, η κάθε πρόταση, η κάθε γραμμή κυρίως από τους εργαζόμενους του κλάδου. Και νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη, ότι αν θες να έχεις δράση, αν θες μάλλον να μιλάς για δράση, αν θες να μιλάς για ενότητα της τάξης, αυτό πρέπει να το κάνεις στους δρόμους του αγώνα. Και στους δρόμους του αγώνα το συνδικάτο, το πάμε συνολικότερα, δεν είναι κλεισμένο στα τείχη της Ομόνοιας, ούτε καν κλεισμένο στα τείχη του κέντρου της Αθήνας, ούτε στην Αθήνα. Είναι απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, απόδειξη ότι οι 54 συγκεντρώσεις, απεργιακές συγκεντρώσεις, ήταν απεργιακές συγκεντρώσεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου στην ουσία. Οι υπόλοιπες, όπου γίνανε, γιατί για ΓΕΣΕ και ΔΕΔΗ να θυμίσουμε δεν κάνανε ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο, η ΑΔΕΔΗ κάτι προσπάθησε να κάνει το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως ήταν οι συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ άμαζες, συγκεντρώσεις βεβαίως που δεν ενέπνευσαν κανέναν. Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί που είναι είτε η Λάτζα είτε η άλλη παράταξη Καμαριέρα που κατέβηκε στις εκλογές του συνδικάτου, οι ίδιοι αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να μην πάνε στην απεργιακή συγκέντρωση του κλάδου τους, επιλέξαν έναν άλλο δρόμο που είναι και δρόμος όμως ο οποίος επί της ουσίας τους αυτούς περιχαρακώνει και όχι βεβαίως το συνδικάτο, όχι βεβαίως τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που μιλάμε για δυνάμεις ανοιχτές, δυνάμεις που έχουν μέσα στις γραμμές τους εργαζόμενους που ούτε τον ίδιο Θεό πιστεύουν, ούτε τις ίδιες ιδεολογικές καταβολές έχουν, ούτε να το πούμε ότι είναι και από ίδιους δε και καλά πολιτικούς χώρους. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας αφήσουμε για μια ακόμη φορά για ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής μας, όπου η Καταρίνα Λαζανά και ο Ηλίας Οκολιόπουλος θα κουβεντιάσουν τι έχουμε την επόμενη μέρα, ποια είναι η στόχευση του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής και των Επιχειρησιακών Σωματείων, των ομάδων στον επιστημισμό και των 5 παρατημάτων του για την επόμενη μέρα, μια δύσκολη μέρα που ήρθε ακριβώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου Λένι Τόμος για την κοινωνική ασφάλιση.
Είμαστε και πάλι μαζί σας. Συνεχίζουμε να σχολιάζουμε τα θέματα τα οποία προέκυψαν τον τελευταίο καιρό. Πολύ σημαντικό ήταν αυτό το περασμένο τριήμερο. Η απεργιακή κινητοποίηση που έγινε με σκοπό να σταματήσουμε την ψήφιση του φορολογικού και του ασφαλιστικού. Όλο τον καιρό πριν από αυτή την οργάνωση της απεργίας, όσες δυνάμεις είχαμε, είχαν βγει στους χώρους δουλειάς να ενημερώσουν άνθρωπο τον άνθρωπο, τον κάθε εργαζόμενο, με συνελεύσεις, με προσωπικές συζητήσεις, να του ανεβάσουμε το αίσθημα της ευθύνης που έχει ο κάθε εργαζόμενος σε αυτά που πρόκειται να γίνουν, να πάρει μέρος, να είναι παρόν με την φυσική του παρουσία σε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες, γιατί διαφορετικά δεν θα φαίνεται κάπου. Πάρα πολλές νέες δυνάμεις ξεκίνησαν και πήραν μέρος, και νέοι και μεγαλύτεροι, οι οποίοι δεν συνήθιζαν να βγαίνουν σε τέτοιες διαμαρτυρίες. Οι διαδηλώσεις ήταν πιο μαζικές, πιο αγωνιστικές. Καταφέραμε να κάνουμε, να συσπυρώσουμε κόσμο ο οποίος βοήθησε στην όλη αυτή η εικόνα της απεργίας. Παρόλα αυτά υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πήραν μέρος, διότι θεώρησαν τα μέτρα ότι ήταν προαποφασισμένα, και πράγματι προαποφασισμένα ήταν, το θέμα ήταν να μην ψηφιστούν, αυτό θα ήταν στο χέρι μας. Δεν πίστεψαν στη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και μείνανε πίσω. Δεν σημαίνει όμως ότι συμφωνούσαν με τα μέτρα. Είναι ενάντια σε αυτά τα μέτρα που μας προτείνουν, γιατί διέπουν όλη μας τη ζωή, μπαίνουν μέσα στο σπίτι μας οι αποφάσεις τους και μας κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη ζωή.
Και είναι σημαντικό, Ηλία, να πούμε ότι μια απεργία δεν κρίνεται μόνο μια μάχη που δίνεις, δεν κρίνεται μόνο στο αν τελικά καταφέρνεις να εμποδίσεις αυτά τα μέτρα. Οι ταξικές δυνάμεις δώσαμε αυτή τη μάχη γνωρίζοντας και το κατά πόσο οι εργάτες είναι διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τη δύναμή τους ή όχι, το οποίο φαίνεται στο πόσο οργανώνονται στα σωματεία τους, πώς συμμετέχουν στη ζωή, στη λειτουργία, στη δράση του σωματείου. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι καλά με δεδομένη την επίθεση που δεχόμαστε σήμερα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ήταν μια πετυχημένη απεργία, δηλαδή δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα που και άλλες δυνάμεις αλλά και η ίδια η συγκυβέρνηση, τα κανάλια βάζουν, ότι και που έγινε η απεργία δεν είχε αποτέλεσμα ή μια από τα ίδια. Δεν είναι μια από τα ίδια, με την έννοια ότι μπήκαν νέοι άνθρωποι στη μάχη. Εμείς στο δικό μας τον κλάδο αξίζει να μετρήσουμε ότι ήταν μεγάλη υπόθεση το γεγονός πως δήλωσαν απεργία μια σειρά εργαζόμενοι που δεν είναι μόνιμοι.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και οι εξτρά εργαζόμενοι στο χώρο μας, που είναι πάρα πολλοί και όλο μεγαλώνει ο αριθμός τους, νιώθουν πολύ έντονα στο πετσί τους την εξαθλίωση. Εξαθλίωση με την έννοια την οικονομική, διότι τα μεροκάματα που κάνουν είναι ουσιαστικά μέχρι 14, αλλά ποτέ δεν τα φτάνουν σε μέσο όρο κάθε μήνα. Δηλαδή συγκεντρώνουν 100 μεροκάματα το χρόνο, 120, χρήματα τα οποία, ημερομίσθια τα οποία, αν είναι και κάτω από 100, μπορεί και να μην έχουν και ασφάλιση. Με ένα ποσό 3, 4, 5, 500 ευρώ το μήνα, που ίσα ίσα τους κρατάει ζωντανούς.
Και οι γυναίκες από τα συνεργεία και το χάους, στα τμήματα του housekeeping, οι σερβιτόροι που είναι νοικιαζόμενοι σε μια σειρά από ξενοδοχεία, δηλαδή που δεν εργάζονται σαν υπάλληλοι του συγκεκριμένου ξενοδόχου, αλλά νοικιάζονται από μια εταιρεία επινοικίασης. Είναι σημαντικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα είναι στη δουλειά και αύριο δεν είναι, δήλωσαν απεργία. Αυτό ανεβάζει και τη δυνατότητά μας εμάς από σήμερα να παρέμβουμε καλύτερα, και βέβαια δείχνει ότι παρά το γεγονός πως τα μέτρα έχουν ψηφιστεί, υπάρχει μια σπίθα, μια φλόγα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς που μπορεί να προκαλεί ανησυχία στους εργοδότες και στη κυβέρνηση, γιατί είναι τώρα υπόθεση αυτών των ανθρώπων που ξεφοβήθηκαν και πήραν τη ζωή στα χέρια τους να μην εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, και εμείς γι' αυτό παλεύουμε.
Ακόμα και τώρα δηλαδή που ψηφίστηκαν τα μέτρα που πήραν απόφαση με 153 ψήφους υπέρ του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε εδώ. Μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα, μπορούμε να τα καταργήσουμε όλα. Μπορούμε μόνο όταν όμως οργανωθούμε και συντονιστούμε πάνω στον ίδιο δρόμο, στην ίδια κατεύθυνση, για να μπορέσουμε να τα ανατρέψουμε. Αυτό βέβαια απαιτεί από την πλευρά μας και με όσες δυνάμεις έχουμε, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε περισσότερο τον κόσμο στους χώρους δουλειάς, να τον ενημερώσουμε σχετικά με αυτό, να του δώσουμε να καταλάβει ότι αυτές οι αποφάσεις που παίρνονται είναι καταστροφικές για τη ζωή του ίδιου, για τις νέες γενιές, που νέες γενιές δεν είναι κάποιο αόριστο, μια αόριστη λέξη, ένας χαρακτηρισμός, είναι τα ίδια μας τα παιδιά. Και αν πραγματικά τα αγαπάμε, όπως όλοι οι γονείς τα αγαπάνε βεβαίως, θα πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτό είναι μια ένδειξη αγάπης. Να μπορέσουμε να τους παραδώσουμε όρους εργασίας και όρους ζωής, οι οποίοι θα είναι πραγματικά ανθρώπινοι και όχι να βασιζόμαστε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Γιατί η αφετηρία είναι οι ανάγκες οι δικές μας. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί, να καλύψουμε τις ανάγκες τις ανθρώπινες και από εκεί πέρα όλα τα άλλα.
Και να πούμε ότι επομένως είμαστε ένα μπόι πιο ψηλή μετά από αυτή την απεργία και άρα αυτό θέτει καθήκοντα μπροστά καταρχήν στην κεντρική διοίκηση του συνδικάτου, αλλά σε δεύτερη φάση στις διοικήσεις των επιχειρησιακών σωματείων, στις ομάδες που δρούν στον επισητισμό, έτσι όπως τους έχει ορίσει η κεντρική διοίκηση το προηγούμενο διάστημα, για τη συνέχεια και το από εδώ και πέρα. Ήδη μια σειρά από επιχειρησιακά σωματεία και η κεντρική διοίκηση προγραμματίζουν με εργαζόμενους συσκέψεις, συνελεύσεις για το επόμενο διάστημα, παρεμβάσεις και εκεί που είμαστε μειοψηφία. Για παράδειγμα, είχαμε αυτές τις μέρες μια πετυχημένη παρέμβαση στο Hilton μπροστά στα για ζητήματα που αφορούν εκεί τα δουλεμπορικά και τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτά. Κάποιοι δεν είχαν πάρει δώρο Πάσχα. Κάποιοι άλλοι αμοιβούνται με διαφορετικά. Δεν πληρώνονται Κυριακές, δεν πληρώνονται υπερορίες, δεν πληρώνονται βραδινά. Αυτά όλα δηλαδή είναι ζητήματα που τώρα τα επιχειρησιακά πρέπει να δουν. Υπάρχουν επιχειρησιακά που αυτή τη στιγμή προγραμματίζουν καλωσορίσματα μαθητείας, παιδιών από προγράμματα voucher που θα ξαναμπούν από τα τέλη του μήνα μέσα στα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές, γιατί είναι σημαντικό και να μάθει ένας άνθρωπος τι σημαίνει σωματείο, τι σημαίνει οργάνωση, και κάνοντας τα πρώτα του βήματα σε αυτόν τον κλάδο να τα κάνει με όσο το δυνατό πιο ψηλά το κεφάλι.
Ναι, και να ξέρει ότι δεν τελειώσαν τα πράγματα εδώ, ο αγώνας συνεχίζεται, μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί συμμετέχοντας σε όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες που το Συνδικάτο και γενικότερα το ΠΑΜΕ για όλο το εργατικό κίνημα οργανώνει, να αντιληφθεί τη δύναμη που έχει, να μην νιώσει αδύναμος, γιατί δεν είναι μόνος του, είμαστε πάρα πολλοί οι οποίοι δεχόμαστε αυτή την επίθεση. Η εργοδοσία και γενικότερα όλο το πολιτικό σύστημα, το μόνο που μας κάνει είναι να μας απομονώνει σε ομάδες για να μην είμαστε δυνατοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμμετοχή μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές. Μας μετρούνε. Θεωρείται ως μορφή αποδοχής ή μη αποδοχής των μέτρων. Και μάλιστα το είπαν ότι με τέτοια που έγιναν θα έπρεπε να έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, αλλά τελικά δεν ξεσηκώθηκε. Άρα σημαίνει ότι το αποδέχονται. Να καταλάβει δηλαδή ο εργαζόμενος ότι η φυσική του παρουσία είναι πολύ σημαντική σε όλες αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις και γενικά στα συλλαλητήρια.
Και να πούμε κιόλας ότι η περίοδος από εδώ και πέρα που ξεκινάει είναι περίοδος που μας ευνοεί. Ευνοεί δηλαδή τα σωματεία να αναπτύξουν δράση για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα μεγαλώνουν όσο πάμε προς το προς το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι το προσωπικό μέσα θα είναι στα πάνω του. Δεν θα υπάρχει η εικόνα που υπήρχε Φλεβάρι-Μάρτι. Και εξτρά θα υπάρχουν και μαθητές θα υπάρχουν και εποχικοί θα υπάρχουν και συμβασιούχοι θα υπάρχουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι είναι μια περίοδος που πραγματικά τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί θα ξεκινήσει πάλι η εντατική εργασία. Ήδη υπάρχει καταγγελία από ένα μεγάλο ξενοδοχείο πάλι με λιποθυμίες στα τμήματα αυτά του housekeeping. Είναι τα χειρότερα τμήματα μαζί με τα πλυντήρια, τη λάτζα, από άποψη δηλαδή έντασης εργασίας. Είναι ζητήματα αυτά που χρειάζεται, πατώντας στη πύρα των προηγούμενων χρόνων, φέτος να κάνουμε κάτι το παραπάνω, γιατί μας έχουν κάνει το μυαλό χυλό τόσα χρόνια με τον τουρισμό, την ανάπτυξη, την προσφορά που έχει ο κλάδος αυτός στον ΑΕΠ, το γεγονός ότι ο τουρισμός θα βγάλει τη χώρα από τις δύσκολες ώρες και τα βράχια, δεν θα το τσακίσει το καράβι. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι τσακίζονται.
Ακριβώς, γιατί όλοι λένε για τη χώρα. Η χώρα βέβαια δεν είναι κάτι τα βουνά και οι θάλασσες, είναι οι κατοικοί της, είναι οι πολίτες της, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και κινούνται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Τα νούμερα δείχνουν στον τουρισμό ότι πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Τα τελευταία 5 χρόνια ζητούσαν να βάλουμε πλάτη. Από πάρα πολλούς από μας μπήκε πλάτη και βοήθεια όσον αφορά στο να δεχτούμε την εντατικοποίηση της δουλειάς, να δουλεύουμε λιγότεροι με περισσότερο τουρισμό. Τελικά αυτό δεν κατέληξε πουθενά υπέρ μας. Έγινε δηλαδή ολοφάνερο ότι όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Το μόνο που θέλουν είναι να βγατίσουν τα κέρδη τους. Και σε αυτή την πορεία συνεχίζουν ακόμη παραπέρα και νομοθετώντας και επιβάλλοντας, γιατί η τρομοκρατία ξεκινάει μέσα από το χώρο δουλειάς, πιέζοντας τους υπαλλήλους ότι εδώ καλά είμαστε όταν που πληρωνόμαστε, έχουμε τη δουλίτσα μας, έχουμε ένα πιάτο φαΐ, και τελικά ρίχνουμε εμείς τον πύχη ότι επειδή έχουμε ένα πιάτο φαΐ και καλά περνάμε. Δεν σκεφτόμαστε παραπέρα ότι μόλις βγούμε από το χώρο δουλειάς και χρειαστεί να επισκεφτούμε ένα γιατρό, ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να βάζουμε συνέχεια το χέρι στην τσέπη, και όλα αυτά δημιουργούν πάλι μείωση εισοδήματος. Βλέπουμε στον χώρο της παιδείας ότι τα πράγματα ανατρέπονται. Τώρα είπανε ότι η οικογένεια η οποία έχει άνεργο δεν χρειάζεται να πηγαίνουν τα παιδιά σε ολοήμερο, γιατί ο ένας άνεργος μπορεί να κρατάει τα παιδιά. Ανάλογα, κριτήρια εισοδηματικά για το αν θα πάνε τα προνηπιακής ηλικίας παιδιά σε σταθμούς, δημοτικούς και ούτω καθεξής.
Άρα είναι μέτρα που χτυπάνε όλη τη ζωή μας, που χτυπάνε ιδιαίτερα τους πιο νέους ηλικία, αλλά και τις γυναίκες που απομίζονται την ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών, την ευθύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. Είναι σήμερα εκατοντάδες οι συναδέλφες που έχουν σοβαρά ζητήματα τέτοια διαχείρισης χρόνου, πίεσης από τον εργοδότη. Και αυτή η πολιτική, όχι τα μέτρα που πέρασαν τώρα, αυτά που ήδη εφαρμόζονται, δημιουργούσε εκρηκτικά προβλήματα. Υπήρχαν μάνες που δεν είχαν τι να κάνουν τα παιδιά τους, γιατί δούλευαν και έπρεπε να πάνε να τα πάρουν από το σχολείο, να μοιράζεις το μισθό σου στη μέση για να βρεις μια λύση του ποδαριού, κανέναν άνθρωπο εκεί να τον πληρώνεις να πηγαίνει να στο παίρνει να στο κρατάει 2 ώρες, που σημαίνει ότι κόβεις από άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά ζητήματα που χρειάζεται ένα σωματείο να τα βάλει στη λειτουργία του, στη δράση του, στη συζήτησή του, να έχει λόγο για αυτά. Και τα παραρτήματά μας αντίστοιχα στον επισητισμό, ανοίγοντας δουλειά εκεί που μένουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, μπορούν πράγματι να βάλουν στο επίκεντρο του αγώνα και τέτοιες πλευρές.
Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα. Κουβέντα στην κουβέντα, τελικά η ώρα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Ήμασταν εδώ ο Νίκος Παπαγεωργίου, η Κατερίνα Ηλαζανά και ο Ηλίας Οκολιόπουλος και συζητήσαμε σχετικά με τα τελευταία δρόμενα και τις εκλογές του Συνδικάτου και την απεργία την τριήμερη και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Βέβαια αυτή η κουβέντα δεν τελειώσε εδώ. Την επόμενη εβδομάδα πάλι την Τρίτη στις 7 η ώρα θα υπάρξει συνέχεια. Να έχουμε όλοι τις κεραίες μας ανοιχτές και τα αυτιά μας ανοιχτά, το μυαλό μας σε εγρήγορση, γιατί έχουμε πολλή πορεία ακόμη. Καλή σας νύχτα.
Καλό βράδυ.
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat.
The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.